่อไปนี้จะอ่านธรรมะของท่านพ่อใหญ่โลกหมายถึงเรื่องที่เป็นวัตถุธรรมหมายถึงเรื่องที่ไม่ใช่วัตถุธรรมะเป็นเครื่องของเรื่องของจิตใจโลกเป็นเรื่องของกายแต่โลกกับธรรมต้องอาศัยกันเหมือนมนุษย์อาศัยอยู่ในโลกโลกก็อาศัยมนุษย์เป็นผู้ปรองให้หน้าดูเช่นมีการตกแต่งสถานบ้านเรือนอาคารถนนหนทางให้สวยงามเหล่านี้ก็ต้องอาศัยมนุษย์เป็นผู้ปรองการแต่งบ้านแต่งวัตถุสิ่งของและแต่งร่างกายให้สวยงามย่อมมีผู้สนใจแต่งกันมากแต่การแต่งดวงจิตไม่มีใครค่อยสนใจเพราะเป็นของที่มองไม่เห็นแต่ความจริงแล้วดวงจิตเป็นของสำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์กายกับใจเป็นของต้องอาศัยซึ่งกันและกันจนจะเกิดความเจริญแต่กายกับใจมันก็เป็นคนละส่วนไม่ใช่อย่างเดียวกันเหมือนคนต้องอาศัยแผ่นดินแต่แผ่นดินไม่ใช่คนและคนไม่ใช่แผ่นดินความทุกข์สุขของคนเราเกิดแต่อะไรพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าสิ่งทั้งหลายถ้ามันดีแล้วมันก็สบายใจถ้าไม่ดีมันก็ไม่สบายความเป็นอยู่ของมนุษย์โลกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ย่อมเกิดมาด้วยเหตุสองประการสองประการนี้ฉะนั้นปัญหาจึงมีอยู่ว่าทำยังไงเราจึงจะดีเพื่อจะได้สบายไม่มีทุกข์ด้วยประการต่างๆคนเราต้องการอะไรลองตั้งปัญหาถามดูเขาคงจะตอบได้ว่าคนเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสะอาดที่สุดและสมใจนึกถ้าได้สมใจแล้วก็มีความสุขสบายใจแต่คำว่าสุขเนี่ยมันมีอยู่ความหมายสองอย่างเช่นกับข้าวที่เรานำมาผัดมาต้มแล้วก็มาแกงเป็นอาหารมันเช่นกับข้าวที่เรานำมาผัดมาต้มแล้วมาแกงเป็นอาหารนั้นเขาก็เรียกว่าเป็นของสุขดวงสุขดาวสุขอยู่บนท้องฟ้าเขาก็เรียกว่าสุขสุขจึงมีสองอย่างสุขข้าวกับสุขดาวอันนี้ก็หมายความว่าสุขธรรมนั่นคือสุขดาวสุขข้าวก็คือสุขโลกดวงใจของคนนะถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับเด็กที่มารู้เดียงสาซึ่งประหยัดอาหารเผ็ดมากินนะก็ให้โทษคนเราอยากได้ความสุขกันทุกคนดับไปคว้าเอาความทุกข์มาใส่ตนโดยมารู้เพราะความสุขมันมีอยู่สองประการดังกล่าวแล้วสุขดาวนั่นก็สุขมีสุขสีมีรสสงเย็นใจสุขข้าวก็ไม่มีสีแต่ก็มีรสทางประสาทกายเมื่อคนเราอยากได้รสมันก็ไม่มีสีก็หมายถึงแสงสว่างคือความสุขใจใจสุขมีรสคือเย็นสบายเพราะอาศัยธรรมะเป็นเครื่องอยู่มีการแก้ไขแล้วก็ซ่อมแซมเสมอถ้าดวงจิตไม่มีธรรมะเข้าไปเสริมสร้างก็คงจะไม่มีความสุขฉะนั้นเราควรจะทำใจให้มันสุขอย่างดาวสว่างอย่างเดือนเมื่อเรานึกอย่างนี้ก็ควรจะทำให้มันได้รับอย่างนั้นร่างกายของคนเราคือธาตุต่างๆที่รวมกันเข้าเป็นก้อนหนึ่งถ้าเราไม่รู้จักแยกธาตุดูว่ามันมีอะไรบ้างเราก็จะไม่รู้จักตัวของเราเองเหมือนข้าวทรงเหล็กโยมมาให้เราก้อนหนึ่งถ้าเราไม่รู้จักนำมาแยกดูว่ามันมีธาตุแร่ดีบุกหรือกระทองเหลืองทองแดงอะไรผสมอยู่เหล็กนั้นก็ไม่มีค่าราคาตกคนเรามีของดีอยู่ในตัวทุกคนแต่ไม่รู้จักแยกกายมันก็ต้องเป็นก้อนอยู่อย่างนั้นแหละแล้วเราจะไปนั่งเฝ้ากันอยู่จนตายเหมือนกับเรานั่งกอดท่อนเหล็กแล้วก้อนเห็นไว้ไม่คิดอ่านทำอะไรประโยชน์มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ากายกับใจของเรานี่เป็นคนละเรื่องแต่คุณค่าก็เผ็ดกันกายเป็นของช้าและเป็นของหนักส่วนใจเป็นสภาพที่เบาและเร็วมากตัวอย่างเช่นถ้าเรานึกอยากจะไปกรุงเทพวันนี้ใจมันก็ไปแล่นปราดไปถึงกรุงเทพทันทีวันหนึ่งก็ไปได้ไม่รู้กี่หนแต่ส่วนเจ้ากายนี่สิเราอยากจะให้มันไปมันก็ไม่ถึงสักทียิ่งคนแก่ๆเท่าๆแล้วกว่าจะก้าวขาได้แต่ละก้าวก็แทบยากความเร็วและความช้าของกายและใจมันผิดกันอย่างนี้ฉะนั้นจึงว่าใจเป็นสิ่งที่เร็วมากยิ่งกว่าอะไรในโลกและเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในร่างกายซึ่งเราก็จะต้องพากันเรียนให้รู้จักมันให้ดีไม่ฉะนั้นเราก็จะไม่สามารถประสบกับความสุขได้พระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องของการอ้อนวอนร้องขอหรือให้กันได้ทุกคนจะต้องทำด้วยตัวของตนเองจึงจะได้รับผลเหตุนั้นท่านจึงสอนให้พากันทำบุญเพราะบุญเป็นสิ่งที่จะอำนวยผลให้สำเร็จสุขได้ตามความปรารถนาลองสังเกตดูสิคนบางคนจะทำอะไรก็สำเร็จไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างบางคนก็จะทำอะไรไม่สำเร็จเลยทำโน่นก็ไม่เสร็จทำนี่ก็ไม่สำเร็จก็เพราะผู้คนนั้นก็ไม่มีบุญช่วยเ พระเจ้าจึงทรงสรรเสริญคนที่ทำบุญบ่อยๆมากๆว่าเป็นคนดีจะคิดทำอะไรก็สำเร็จได้ตามใจเป็นคนมีความสุขคำว่าบุญบุญนี้มันบุญอะไรเล่ายิ่งทำกันมากก็ยิ่งชิบหายมากเสียข้าวเสียของเสียเงินเสียทองเป็นบุญอะไรกันดูเพลินๆก็เป็นอย่างนี้ถ้าพูดถึงบุญสั้นๆไม่อธิบายแล้วก็จะต้องพากันเข้าใจผิดทั้งจึงได้อธิบายไว้ในการให้ทานรักษาศีลและภาวนาว่ามีอานิสงส์อย่างไรทานการบริจาคเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุขการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้สิ่งซึ่งมีประโยชน์แก่กันและกันนี้จะต้องมีความหมายอะไรสักอย่างความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆของโลกเช่นจรภัยอาคีภัยและก็มหาสงครามก็ดีตอนนี้มันเกิดจากอะไรสาเหตุของมันก็เกิดเพราะความกินไม่อิ่มนี่แหละการกินไม่อิ่มมีอยู่สองประการคือหนึ่งไม่มีจะกินสองมีกินแต่มันไม่อิ่มก็ดูโลกไม่รู้จักพอกินหลายไม่หายอยากนอนมากก็ไม่รู้จักตื่นสองอย่างนี้เป็นกรรมเลิศแห่งมหาสงครามคนเราอยากรวยกันแต่คนเดียวถ้ามีคนรวยจริงๆสักร้อยคนคนไม่มีเกณฑ์สัก20ล้านคนลองดูมันจะต้องถูกรุมแน่ๆถ้าเขามีอำนาจเมื่อไหร่เขาก็จะต้องบังคับพวกคุณให้เกณฑ์นำข้าวนอนพื้นเดือนกันเท่านั้นเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ทำทานให้แบ่งปันแลกกันกินอย่าขี้เหนียวถ้าเราพากันแจกจ่ายเจือจานให้ปันกันทั่วโลกแล้วมันก็จะไม่มีความวุ่นวายเพราะคนเราถ้าได้กินเอี่ยมแล้วมันก็สงบไม่ว่าแต่คนแม่สัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันเช่นสุนัขถ้ามันกินเอี่ยมแล้วมันก็จะนอนนิ่งเฉยเราจะเดินข้ามหัวมันก็ไปก็ได้มันไม่กัดดอกแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนด้วยมนุษย์ก็เหมือนกันเมื่อกินเอิ่มนอนหลับแล้วก็เยี่ยมแก้มตัวคนด่าให้ก็ไม่โกรธแต่ถ้าเวลาหิวใครมาพูดไม่ดีไม่ถูกหูนิดเดียวมันแทบจะฉีกเนื้อกันเกินได้สันดานของมนุษย์มันก็สับมันก็ย่อมเป็นดังนี้ความไม่มีจะกินเกิดจากอะไรเกิดจากความจนใจความจนนี่ก็เกิดจากหลายอย่างแต่จะกล่าวสั้นๆว่าเกิดเพราะความขี้เกียจหรือความโง่นี่แหละจึงจะไม่มีจะกินเพราะเกียจคร้านไม่ทำการงานมันจึงต้องจนแล้วก็ต้องไม่มีจะเกินนี้ก็อย่างหนึ่งอีกอย่างนี่มีเกินแต่ไม่อิ่มตัวโลภมัจฉริยะเป็นเจ้าเรือนก็มีเกินแต่ก็ไม่กล้าเกินเพราะกลัวหมดเปลืองบ้างกลัวคนอื่นเห็นบ้างกลัวเขาจะมาขอเกินบ้างไม่กล้าเกินเพราะกลัวหมดกลัวคนแย่งก็ต้องแอบเกินซ่อนเกินพอเอาออกมาเกณฑ์ให้คนเห็นเจ้าพวกนี้ที่ไม่มีเกณฑ์ก็นึกว่าทำไมเจ้าคนนี้มันจึงมีมากนักมันแอบกินคนเดียวไม่แบ่งปันให้กันกินบ้างก็เลยเกิดความแย่งชิงลักขโมยปล้นสะดมนี่แหละเป็นชนวนแห่งมหาสงครามเพราะการไม่แบ่งกันกินถ้าคนเรามีการแจกจ่ายกันก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขทำไมให้ปันกันก็ต้องเป็นความทุกข์วุ่นวายเมื่อสงครามส่วนย่อยเกิดขึ้นในส่วนใหญ่มันก็เกิดจึงกลายเป็นมหาสงครามเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงเยียวยาโลกให้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยการสอนให้คนบริจาคทาน4ประการแล้วก็ทรงสอนทำให้เป็นบำเพ็ญศีลและเจริญภาวนาด้วยพระองค์จึงสอนว่าอย่าให้ไปติดอยู่ในความสุขของโลกกับการกินอิ่มนอนหลับการกินอิ่มนั้นมันก็อิ่มไม่ทนอิ่มไม่จริงกินเอ็มวันนี้พรุ่งนี้มันก็หิวอีกกินเอ็มพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็หิวอีกก็ต้องทุกวิ่งหาให้มันกินอยู่เรื่อยไปส่วนสุขในการนอนนั้นก็ไม่จริงจังอะไรเลยลองนอนมากๆสัก3วันดูสิมันก็จะต้องหลังแข็งลุกไม่ขึ้นต้องหาหมอนมานวดต้องหาน้ำมันมาทากลับเป็นความทุกข์ไม่สบายอีกฉะนั้นท่านจึงสอนว่าอย่าไปหลงติดสุขในการกินการนอนให้เราพากันเอาความสุขเหล่านี้ไปขยี้บีบอดเสียให้มันละเอียดเป็นจุนมันก็จะได้กลายเป็นของมีค่าขึ้นมาตัวอย่างเช่นหัวมันสัมปะหลังหัวหนึ่งราคา20สตางค์ถ้าเรานำไปหั่นบดตากให้มันแห้งเป็นแป้งละเอียดแล้วนำไปขายในท้องตลาดมันก็จะมีราคาแพงขึ้นถึงกิโลละ3-5บาทหรือข้าวสารธรรมดาลิตรละ6สลึงถ้านำไปโม้ให้ละเอียดตากเป็นแป้งสำหรับทำขนมลิตรหนึ่งก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นมาอีกตั้งเท่าตัวดังนี้ท่านจึงให้เอาความมั่งมีนั่นแหละไปขี้เสียให้มันเป็นของมีค่า ให้พิจารณาด้วยปัญญาของตนว่าทรัพย์นั้นเป็นของกลางในโลกเพียงเท่านั้นและเห็นประโยชน์ในการสงเคราะห์บูชาแล้วจึงทำการบริจาคทานแก่ผู้อื่นเสียบ้างอย่ากินคนเดียวในกาศีลปฏิสุขังกินคนเดียวหาความสุขไม่ได้นอนก็อย่าให้มันนอนให้มันมากนักให้พากันสลักการนอนโดยนั่งเจริญเมตตาภาวนาสะสมกำลังใจเสียบ้างก็จะไม่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นและตนเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตใจของคนเหล่านั้นถ้ามันตกมาในเรื่องดีมันก็สบายเป็นสุขถ้าตกในเรื่องชั่วมันก็จะไม่สบายเป็นทุกข์คราวนี้เราทดลองพิสูจน์ดูก็ได้เช่นเวลาที่กลับไปบ้านเราก็ลองนึกถึงเรื่องอะไรที่มันยาวๆแล้วก็ยากๆดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรมันก็จะต้องมีอาการคันหัวปวดหัวขึ้นมาทันทีถ้ามีฉะนั้นก็ลองนึกถึงคนที่เราเกลียดไม่ชอบหน้าดูสิเช่นคนที่เขาเคยเป็นศัตรูกับเราเคยเบียดเบียนเราต่างๆนานานั้นเราจะไม่สบายใจเลยนี่เป็นด้านที่ไม่ดีส่วนเรื่องที่ดีเราก็ลองทำดูบ้างเช่นนึกว่าคนมีคนเข้ามาบอกเบอร์ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งให้ถูกแน่ๆแล้วจะทำบุญใหญ่อย่างมโหฬารดังนี้ถ้าออกไปถูกแป้งไม่เผ็ดเลยสักตัวเดียวเงิน500,000อยู่ในมือแล้วเราก็จะต้องการอะไรแล้วถ้าคิดอย่างนี้บางทีก็แทบนั่งเยี่ยมคนเดียวเลยบางทีก็เปิดประตูนอนเยี่ยมอยู่คนเดียวฉะนั้นท่านจึงสอนให้เอาไปคิดนึกแต่สิ่งที่ดีๆเช่นนึกพุทโธดวงใจจะก็ได้สบายเบิกบานไม่มีทุกข์ดวงใจที่คิดนึกไปในเรื่องบุญก็เปรียบเหมือนกินอาหารมีรสถ้าไปนึกถึงเรื่องเงินก้อนใหญ่ๆที่เราให้คนเขากู้ยืมไปมันยังไม่เป็นเรื่องดีเพราะบางรายทั้งเดือนแล้วก็ไม่นำดอกเบี้ยมาให้บางรายก็ต้องทวงเอาจนจะยอมให้บางรายก็ไม่ให้เลยกองกันทั้งต้นทั้งดอกคิดไปแล้วก็ทำใจให้เป็นทุกข์ไม่สบายอีกฉะนั้นให้คิดในสิ่งที่ดีกว่านั้นใครคิดว่าเราก็จะทำจิตของเราอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับทางตาทางหูทางจมูกทางเล่นทางกายทั้งหมดเมื่อดวงจิตของเราไม่มีอะไรมารบกวนมันก็ต้องเกิดความบริสุทธิ์มีแสงสว่างสุขใสเหมือนดาวบนท้องฟ้าอย่าให้มันสุกอย่างข้าวต้มตักใส่จานทิ้งได้6ชั่วโมงมันก็บูดหมดความดีของโลกก็จะวิเศษวิโสอย่างไรมันก็ไม่นานดอกแต่มันก็จะต้องแย่งกับเราไม่เหมือนสุขในทางธรรมคือจิตสุขมันก็ย่อมจะติดกับตัวเราไปเสมอไม่ว่าเราจะไปอยู่ในแห่งใดมันก็ติดตามเราไปด้วยฉะนั้นจงพากันทำจิตให้เป็นสัมมาสมาธิวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในใจเราก็จะได้สุขสบายและเป็นเศรษฐีจะเป็นเศรษฐีขี้ข้าก็ช่างมันไม่สนใจกับโลกโลกีการปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติให้ถูกตัวจริงของธรรมเช่นเราอยากจะขี่วัวขี่รถอย่าไปขี่เงาวัวขี่เงารถต้องขี่ตัวจริงของมันจึงจะสบายและไปถึงจุดหมายได้บุญภายนอกก็เปรียบเหมือนกับเงาวัวและเงารถถ้าเรายังไม่ฝึกใจตนเองก็ยังไม่ถึงตัวบนจริงถูกแต่หัวมันบ้างถูกหางมันบ้างบางที่มันถูกวัวแตะเอาบ้างควิดเอาบ้างดังจะได้เล่านิทานมาสู่กันฟังว่าวันหนึ่งสองสามีภรรยาเมื่อถึงฤดูการเข้าพรรษาแล้วก็อยากจะถวายสังฆทานเพราะเขาเห็นว่าได้บุญมากตกเวลากลางคืนจึงได้เตรียมข้าวของเพื่อจะถวายสังฆทานก็มีจิตเบิกบานพร้อมกันทั้งสองผัวเมียพอรุ่งเช้าพระผู้เป็นเจ้าก็จะได้มารับสังฆทานที่บ้านสองผัวเมียนั้นผัวชื่อนายแมวเมียชื่อนางมาทั้งสองคนผัวเมียนำภาชนะหวานข้าวไปตั้งไว้ตรงหน้าพระสองรูปแก่ๆให้เสียงก็ไม่ได้เคียกกันไปเคียกกันมาเลยให้เสียงข้อสุราขึ้นต้นเพราะเคยฟังเขาเล่าว่าเสียงข้อสุราเป็นบาปมากของมากมันก็ต้องใหญ่เหมือนต้นไม้มันก็จะต้องโตที่คนต้นเหตุนั้นเราจึงเอาข้อสุรานี่แหละขึ้นก่อนเพราะมันเป็นใหญ่นึกแล้วก็ว่าไปพระจบลงองค์ที่สองก็ว่าท่านให้เสียงไม่ถูกแล้วก็ตอบกันว่าถูกอีกองนั้นก็ว่าเผ็ดเถียงกันไปเถียงกันมาจนเกิดความโกรธแล้วก็เลยถามกันว่าเรือมันมีกี่หัวคะไม้ค้านที่เขาหามันมีกี่หัวคนมีกี่หัวลองคิดลองให้ท่านคิดดูมันก็หัวทั้งสองข้างเหมือนกันเช่นคนเดินเอาหัวแม่เท้าไปก่อนคนคลานก็ต้องเอาหัวเข่าหัวแม่มือไปก่อนไม้ค้านก็เรือมันก็เหมือนกันมีหัวทั้งสองข้างเมื่อหาปลาเจลไปหันหน้าทางไหนมันก็หัวทางนั้นแหละฉะนั้นเสียงจะต้องมีหัวสองข้างเหมือนกันฉะนั้นขึ้นสุราก่อนมั่งไม่เผ็ด ในที่สุดก็ตกลงก็ว่าถูกแต่ที่จริงมันก็เผ็ดจากปัญญาทั้งเรื่องธรรมดาคุณต้องเอาขึ้นบานาก่อนทุกคราวไปอันนี้ก็คือขาดการศึกษาอบรมจึงเป็นมาเช่นนั้นต่อจากนั้นพระท่านก็บอกคำถวายสังฆทานให้แก่สามีจนจำได้บ้างสามีก็ให้นำภรรยาของตัวว่านโมสามจบแล้วก็ได้สั่งกับนางมาว่าให้ว่าตามฉันนะตอนนั้นสามีก็กล่าวคำนำถวายสังฆทานว่าอีมานิจบลงเป็นบทแรก แต่นางมาก็ไม่ได้ว่าตามนั่งนิ่งเฉยอยู่แล้วขึ้นมาอีกว่าอีมานินางมาก็นักเฉียวขึ้นมาในใจว่าวันนี้เป็นวันทำทานมันก็มาขึ้นอีอีไอไอกับกูรู้สึกโกรธขึ้นในใจสามีก็นำมาอีกอีมานินางภรรยาก็ทนไม่ไหวจึงพูดขึ้นมาเพื่อบันการตอบแทนสามีคนตรงว่าไอแมวเนี่ยสามีก็โกรธให้ภรรยาทำหน้าตึงเครียดใส่กันในที่สุดก็เกิดมีปากมีเสียงกันขึ้นผัวจึงด่าเมียว่าไอตัวแต่ข้าวสู่มันก็รู้จักตะกินเมียก็ด่าผัวว่าไอ้ช้อนแดกแกงมันก็ชอบระแวงแต่กูมันจึงเคื่ออีมาอีมีแกกูในที่สุดเมียก็คว้าได้ช้อนผัวก็คว้าได้ตวักก็เลยตักกันทั้งปากทั้งมือว่ามึงมาเรียนมาแต่ไหนคำพูดอย่างนี้แต่ก่อนกูไม่เคยได้ฟังอีมาอีมีอย่างนี้สามีก็บอกว่าพระท่านสอนนางก็เลยลุกลามไปถึงหลวงตาหาว่าเสียมสอนพระเสียมสอนสามีของตอนพูดคำหยาบพระนี่มีดาหากินให้ศีลก็ไม่ถูกไม่เอาแล้ววะให้ลงไปเดี๋ยวนี้ลงตาทั้งสองก็ลำบากพูดไปก็ยากกลัวเขาชิวตัวเองก็หิวจึงรีบดับไฟปาดลงจากบ้านไปถึงวัดก็ต้องหุงข้าวกันเองนี่แหละบุคคลบำเพ็ญกุศลไม่ถูกตัวจริงจึงก่อความเสียหายขึ้นหลายด้านหลายทางฉะนั้นในการบำเพ็ญกุศลจึงสมควรอบรมจิตใจของตนไว้บ้างเพื่อก็จะได้ประกอบกับการทำบุญทั่วๆไปทำจิตใจให้ผ่องใสสะอาดสมกับบาทคาถาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ากุศลสู้ปสัมปทาจงทำความดีให้สมบูรณ์เพียบพร้อมบุญอันนั้นก็จะได้เข้าไปย้อมดวงจิตสมกับพระเศษที่ว่าสัจจตปริยรบานังจงชำระจิตของตนให้ขาวสะอาดโดยรอบปราศจากโทษทันเอตังพุทธานาสาสนังนั่นแหละถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายร้อยแปดพระองค์ทางนี้